Hil honen amalauan San Valentin ospatuko dute munduko zenbait lekutan maiteminduen eguna, eta gai horren inguruko hausnarketa batzuk jorratuko ditu gaurkoan Igor Erauzkin, Biko Arloko sexologoak. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo.
Esan dugun bezala, datorren astean hain zuzen, gutxi gora bera, bai, San Valentin eguna izango da. Hemen, mendebaldean, hor denetari pixka dago, maitasuna, maiteminduak eta barluze bat, baina lehenik eta behin, seguraski Corte Inglés eta konpainia aipatu behar ditugu. Publizitateren bitartez, opariak kontsumitu behar da, egun horretan ere.
Bai, bueno, akigu zen motetako sisteman gaude, konsumo sistema honetan gaude, eta horrelako gunak, ba, egia zen enpresek ondo... Bueno, aprobetsatzen dute egun hoiek, ba, euren zenbakiak edo ekonomi zenbakiak loditzeko edo, eta argi dagoena da, ez dakit horren inguruan beste zerbait egiten da, nik uste dut jendea beste gauza batzuk egiten ditu, baina askotan badirudi, ba, San Valentin eguna kontsumoaren egune izan daitekela, ez?
Hortik aparte, San Valentin eta horren inguruan sortu diren pixkanaka zenbait gauza, batzuk zarragoak, beste batzuk aldiz ez, maitasuna, maitemintzea, zenbait gauza nahaztutak. Historiari dagokionez, nondik dator San Valentin egunaren konturi?
Bueno, topatu dugunez, dakigu 14. mendean Inglaterran Chaucer, ingles bateko historio bat edo poema bat idazten duela, holan txori batzuen inguruan nola topatzen diren, eta hor da atozela, ez? Hori dakigu 14. mendean gertatzen da, 17. mende inguruan, ba, azten da holako ohitura bat sartzen, eta badirudi bai italen artean, ba, opariak egiten azten diela, ba, nola euren maitasuna adierazteko era moduan, ez? Eta 19. mendetik aurrera, ba, suposatzen dut, ohitura horrekin bateratuta, ba, azten direla hola beste ohitura batzu, ba, postala bidaltzen, la rosa bidaltzen, txokolateak, eta nik uste dut hortik heltzen zaigula San Valentin eguna, eta ba, hor sortzen dien ohitura, eta ta gainera ez bakarrik orain, claro, esan dugu postalak, txokolateak eta hori izan hola simbolo bat jarri zutena, baina orain ja ez dira hori bakarri, baizik eta izan daiteke bestera bateko opareak, anilloak, ba, ez dakit, eraztunak, bueno, bakoitzak, hor ja zabalduta dago gehiago zelako opareak egin daitezken. Horregatik uste dut, ba, enpresek, ba, aprobetsate egiten dute horrelako egunak euren zenbaki ekonomikoak haunditzeko, ez?
Egun horretan dana agertzen zaigu nahaztuta, ba, alde batetik maiteminduen eguna, beste aldetik maitasun eguna, ez dakit maitaleen eguna den.
Galdera ona, ni ere galdentzen nintzen nire buruari, eta esaten San Valentin eguna zer da? Maiteminduen eguna, maitaleen eguna, maitatuak dien eguna o maitatua sentitzen dien eguna. Claro, zergatik jartzen dugu hau? Askotan dana sartzen dugu lekua berdinean, baina ez da hitz egiten zer dan maitemina eta zer dan maitasuna. Ze bitz daukaguz eta bitz oso ezberdinak dira, ez? Begira, maiteminak bere hitzak esaten duen moduan, eta euskeraz oso gorra da hitza, ez? Eberak esaten duen moduan, da... el dolor del amor, esaten da, ez? Jo, hitza nahiko gogorra da. Baina nik uste dut realista dela, ez? Azken finean, maitasunaren inguruan beti hartzen dugu olako positibotasun puntu bat, eta ez gara konturatzen maite minak frustrazio asko sortzen dituela, eta alde negatiboa beba dituela, ze zoramen puntuak ere maite minaren inguruan sortzen dira, ez? Claro, ezberdintzatik maitemina eta maitasuna. Maitemina normalean lehenengo fase bat izaten da. Normalean maitemintzen dien pertsona hoiek, ba, ezaguarra jartzea dati. Normalean maiteminduta dagoen pertsona bat beti dago maite minori daukan pertsonarekin egoteko nahiarekin, ez? Da berarekin egoteko, beti egoteko nahi horrekin. Zuri bakarrik, beti uste izaten du pertsona hori, edo maitasun maite minduta dagoen pertsona hori, ba, perfektua dela, ez? Osea, alde negatiboak eta normalean ez dira ikusten. Normalean, da, ze ona da, ze nola asetzen nau, nik askotan betxaten du, norarte maite mintzen garenean, maite mintzen gara pertsona batekin, gure guk ditugun nutzuneak bet betetzen dituena edo ta guk uste duguna betetzen duela, ez? Baina bueno, hau ideia filosofiko bat izan daiteke, eztabaidatzeko. Baina baita minean hor badagoz, ez bakarrik alde pentsamenduan, sentipenean, baizik eta biologian ere eragina izaten dauzen, maite minduta egoten garenean, horrela kimika bat segregatzen dugu, eta kimika bat segregatzen horrek eragiten dauz gure prozesu mental eta fisiologiko asko, ez? Segertatzen da, alde kimiko hau hiru urtetan gutxi gora bera, kasu batzuetan denbora gutxiago, edo, baina normalean esaten da hiru urte inguruan kimika hori desagertu egiten dela. Eta horrek esaten dau, ba, maite mina hiru urtetik aurrera desagertu egiten dela. Eta egia da, ze kimika horrek importantzia dauka nola gure neurologian, gure bizipenetan eta nola bizitzen dugun bestea. Claro, ze gertatzen da maite mina maitzen denean. Ba, normalan ikusi beharko litzateke maitemin prozesu horretan zer egon den bikote horrengan, ez? Baina askotan era errezean eta simplean, ze hemen sakondu daiteke gauza asko. Baina askotan, maite minduta dagoen pertsona horrek, bestea perfektu modean ikusten du, eta igual ikusi dezake ez, ba, alde negatiboa dituela, baina horreri garrantzirik ez dio maten, ez? Eta beste batzuk ez ditu ikusten bere alde negatiborik. Karo, maite mina maitzen da, eta azten dira agertzen beste horren alde negatiboa. Deno ditugu moduan, hau da, deno daukagu gure alde positiboak eta oso polita dienak, baina deno daukagu gure alde negatiboak edo besteetan ez ditugunak ikusi nahi, ez? Amaitu da maite mina maitzeakoan alde negatiboak agertzen azten dira. Claro, alde negatibo horiek positiboa baino asko ze gehiago agertzen baldin badira, hau da, orokatu beharrean alde negatiboak ikusten bakarrik ikusten ditu, alde negatiboak ez horrek ez du zenai positiboak ez dago zenik, egongo dira, baina hainbeste agertzeakoan ez ditugu nabaritzen positiboak. Hor gertatzen da gauza bat, da frustrazioa da, ze hor arte beste pertsona oso perfektua izan baldin bada, orain ja ez da imperfektua eta ze gertatu da, ez? Frustrazio horrek askotan eramaten dago, ba bestea ez ikustera lehen hau ikusi da moduan, eta askotan gertatu daitekeena da, ba, bikote hori separatzea eramatera. Claro, ze gertatzen da? Maitemin prozesu horretan, ba, zerbait eraiki bardin bada bi hoien artean, eta naiz eta alde positiboak euki hor, eta alde positiboak beti egongo dira, baina alde negatiboak ere ikusten baldin badira, eta horren nahiko orekatuta baldin badaoz, eta euren arteko harremanan zerbait oinarrian, zerbait finkoa sortu baldin bada, ba normalean bikotea horrek aurrera egingo du. Eta aurrera egite horretan, ba, zer sortzen da, ba, maitasuna sortzen da bi hoien artean, ez? Eta egin daitekeen ezberdintasuna hori izan daiteke, hau da, maite mina da hasiera batetan dagoen prozesu bat, non ni bete esaten dut, maite mina soramen puntua da. Ez dakit hau psikologokoa esaten dute, baina esaten dana da enajenazion mental transitoria deitzen diote, ez? Orduan honek esan nahi du, badala olako soramen klase bat, non momentu batetan pasatu egiten da, baina erdi soratuta osala hor, ez? Eta maitasunak eramaten gaitu beste puntu batetara, non bikote harremana pizka sendotu da, eta hor badaoz beste erabatetako sentimenduak, ez? oinarri batekin, jakin da bestea nolakoa den eta bestea ezagutuz, eta bestearekin ba, nahiak bestera batetara bizituz, ez? Eta ezberdintasunak horre egin daitezke. Oso simplea da, egiesan, baina nola baitu ulertzeko laurokorrean, ba, olako zerbait izan daiteke.
Batzuetan nahastu egin den dira bi konzeptu horiek. Esate baterako batzuek diote, ba, bizitza osoa urte edo hamarkada asko daramatzatela maiteminduta.
Claro, eurek esaten baldin baduten nola esan ez da osela hor, ba, ez da horrela, baina zientifikoki hori neurtu behar bada eta hitz bakotxari esan nahi bat man behar baiako maiteminak hasiera bat dauka eta amaiera badauka, ez? Gainera, claro, denbora gehiago ongo baginateke maite minduta, eta hemen soporte biologiko bat dago, ez? Kimika horrek, maite mina sortzen duen kimika hori. Irurtetik gora jarraituko ba, balu, ba, ba ez dakin non egongo inateken, ze, claro, kimika horrek ere sortzen duen egoera askotan ez da errealista, edo ez da sortzen duena da, ba, postasun hori esaten da nerdeaz bat, da, ez darrat dos palmos del suelo, o sea, badiru de hor lurra ikutzen zabazala, eta da, ba, egoera olako esain errealista, ez? Kimika horrek sortzen du egoera hori, eta soramen horretan egotea bizitzo zoan, ere nik uste dut ez dela ona, ze maite minduta goten garenean askotan beste gauza guztiak ere retiratu egiten ditugu, eta badirudi gure bizitzan dagoen gauza bakarra hori dela, ez? Eta horrela ezin da bizi, azken finean, gauza asko dago bizitzazoan, eta ezin gara bakarrik horregaitik bizi, ez?
Horren atzean mito bat dugu, ez da, bikotearena edo beste batzuen ustez laranga erdiarena horren bila. Kontu zarra da, Platon, Aristotelesek eta hoiek hitz egiten zuten pixka bat horretaz.
Bai, laranja erdia, bueno, guri heltzen jakun mitoa da, ez da, da bueno, esan da ondo dago, baina astu egiten dugu nola historian, nola gauza hori buruz, ba, idazkia bada osala, ez? Konkretuki, ba, Platonek idatzi zuen olako liburu bat, El Banquete titulua daukana, eta bertan, ba, agertzen dena da, greziar batzuk lagunak gehien bat euren artean, batzu filosofa, beste batzu dramaturgoak, batu egiten dira, janariaren eta edariaren inguruan, gai bati buruz hitz egiteko, eta gai hori gehien bat da maitasuna, eurek batzuetan deitzen zioten eros hori, eta horren inguruan hitz egiteko, ez? Eta baliburuan Platonek idatzi egiten ditu nola filosofo hoiek eta dramaturgo hoiek esaten dutena. Hor badago pertsonai bat, eta hor dago laranjardiaren historioa nola kontatzen duen berak. Bera izenez Aristofanes da, hau zan greziarren artean dramaturgoa edo komiko bat zen, berak antzerkiak eratzen zituen eta antzerki komikoak eratzen zituen, ez? Eta berak kontatzen du, bueno, aitasuna datorrela historian, edo gure hasierako historian gizakiok ginela hola gizaki perfektu eta perfektua ginela, ba, normalean ematen dan forma edo esaten da biribila ginela, oso perfektuak, bi bururekin, lau esku, lau hanka, hau da, perfektua ginen eta ez genuen behar izanik besteetaz. Claro, ez genuen ez behar besteak, ba, askotan, izaki horiek euren artean ez zuten hitz egiten, ziren, ba, agurtzen, eta horrelako gauzak euren artean zituzten. Claro, euren jarrera ere nahiko txuleskoa esaten zan ziela, eta gainera, ba, bueno, ba, beti aserre zebiela euren artean, ez? Momentu horretako jainkoak hori ikusterakoan, ba, ez daude oso posiek ikusten dutenarekin, eta ez daude egoera aldatu behar dela. Orduan, momentu horretako jainkoak, Zeus konkretuki, erabakitzen du sigor bat sartu behar duela, eta berak erabakitzen duen sigorra da izaki perfektu horiek erditik ebakitzea. Tximista batekin erditik ebakitzen ditu, eta pizkanaka pizkanaka hasten dira gizaki horiek erditik ebakitzen, ez? Erditik ebakite horretan, claro, zer gertatzen da, ebakitzen ditu, zauriak dagoz, beste ba falta jake, zerbait falta jake, eta sentsazio horretan gizaki horiek hasten dira besteak ikusten eta besten zauriak zaintzen, bestekin hitz egiten, bestearen behar izana topatzen, eta horrek eragiten dago lako gora bat, erditik ebagi dituzte gizakiak eta beste erdia falta da. Orduan hasten dira euren beste erdi hori bilatu nahiean, ez? Claro, euren erdi hori ez du inoiz ere historia horretan esaten hori erdi hori zer dan, mutia edo neska dan. Hau argitu behar da, ze askotan uste izaten dugu hemen gabizela bikote heterosexualai buruz hitz egiten, baina erditik ebakitzeakoan erdi hori mutia baldin bada ez du esan nahi beste erdi hori neska izan behar dela. Ez dakigu zelako erdi hori izan daiteken, baina maitasuna sortzen dela beste erdi hori bilatu nahi horretan. Da, claro, bilatu nahi horretan, ba, frogak egiten dituzte, ba, ea, claro, erdi horrek esieles danak homogeneoak, hau da, batzu zuten forma bat, beste batzuk baki horretan beste forma bat, ba, azten dira, frogak egiten beste erdi hori bilatzeko. Eta froga horietan gertatzen zitzaiena batzuetan, aurkitzen zuten, uste zuten erdia zela, baina gero erratu egiten ziren, beste batzu topatu egiten ziren. Bueno, hor gertatzen da nola gizakiak azten garela guri falta zaigun erdi horre hori bilatu nahiean, ez? Eta ezken finean horti sortzen da maitasuna. Bueno, hori da Aristofanesek botatzen duen historio bat, polita da, irakurtzeko ere polita izaten da. Eta, bueno, daukagun, idatzita daukagun olako lehenengo historioa maitasunaren inguruan hau da, ez? Osea, askotan esaten da mito androgino ditzen dioguna.
Laranja ardiaren bila, ba, batzuetan denbora handia ematen dugu. Lortu ezkero, txoratu egiten gara, pozik, hasieran bederen. Lortu ezean aldiz, frustrazioak agertzen dira.
Bai, lehen esan dudan moduan, ez? Askotan maite minaren inguruan hitz egiten dugunean, badirudi hitz egiten dugula bakarrik postasun eta ze ondo senti arazten dauen horren inguruan, ez? Baina maite minak ere aurpegi ezberdinak ditu. Maite minarekin lotuta soramen asko dagoz, eta egora asko dagoz, momentu honetan bizitu dezakegu zenak ere, da negatibok ikusten ditugunak eta gainera maite minarekin zer ikusia dutenak. Frustrazioa maite minaren egora bat da, ba bai, ze maite mintzen den pertsona bat, baina besteak ez badu maite min, oza, ez badago hor egun artean maite min bat sortzen, kasu maite min duza desagoz, baina bestea zutaz ez. Orduan, ez da resifiko ba, osaten dana bata bestearen gana, nola bizitzen dut maite min hori, ba, enago gustora ena sentituko, ze, klar, ni maite zaitut, edo maite min duta nago, baina zuk, zu ezagoz nitaz maite min duta, nola bizitu hau. Claro, egoera asko sortzen dira eta frustrazioa asko, ez bakarri frustrazioak. Ba, nik esaten duena, soramen puntua da, orduan soramenaren inguruan, ba, psikiatrikoki sortu daitezke arazoak, ba, segurazki bai, eta zek eragiten du maite minak. Ba, badirudi, maite mina, da, nadela, postasuna, nadela, positiboa, baina maite minak bere alde itxala badauka, eta hor dago, ez?
Bukatzeko, Igor, laranja erdiaren bila, ba, azken finean eskema klasikoa dugu. Zergatik ez laranja eta sagarra edo gaztaina esaterako? Bikote klasikotik aratago.
Vale, galdera ona da. Zeraitik ez ditugu bestera batetara sortzen bikote hoiek, ez? Ba, nik uste dut historiak eragin handia daukala, ez? Osea, badirudi beti gabizala begiratzen etorkizunai eta astu egiten gara atzetik daukaguna gu ere atxeko produktu bat bagarala, ez? Eta atxeti datorren historia horrek gugan eragin badauka eta eragin hori izin da purtu egun batetik bestera. Horre prozesu badauka. Bikote ezberdinak sortzen ari dira, ze momentu honetan bikote asko era asko daukaguz eta adibidez lehen badiru bikote egiten zinen eta ze egiten zan ba eskondu egiten zinen eta hori izan formula daukana. Momentu honetan formulak hainbat dira eta bakoitzak sortu sortu dezake nahi duen formula hori. Egia esan ba eskontzaren formula hori ondo sartuta dago, ze claro, gero maiteminari buruz hitz egiten dugu sentipenei buruz, baina ekonomia badago hor, bai, sortuta dago. Elizak ere matrimonio hori formula bat sortu zuen, zertarako? Ba maitemin horretatik edo maitasun horretatik sortzen diren seme alabak babesteko formula bat, ez? Zein egin zuen? Ba, eskontza formula hori. Sartu zuen formula hori eta horrekin mende asko ibili gara formula hori eraginez. Gero, gizartea modernizatzen joaten da, badirudi beste formula sartzen dituela, ba, adibidez, eskontzaren formula hori, askotan ez dena eukiten kontutan, fiskalizazio bat badauka. Orduan, eskontze horrek lege batzu ditu, lege batzuen barruan sartzen zara, fiskalizazio badauka, horrek eragiten du zure bizitza horretan, ze claro, etxe bat erosten duzunean, eskontze baldin bazara, ze fiskalizazio mota daukazu, ze ez daukazu, claro, ze gertatzen da, maitasunaren inguruan hitz egiten denean, horretaz ez da hitz egiten. Baina, maitasunaren izenean, horrelako arauak sortu egin dira, ez? Zer egiteko? Ba, maitasun horrek eragiten duen hori arautzeko edo emateko lako bide bat, ez? Nola egiten den. Bikote berriak ingo dira, ba, nik uste dut bidea hor dagoela, ez? Zabalduta dago eta horretan
bikote,
gabiz.
Bikote,
bai,
zabalago.
Bai, ez dakit, irukote esate hori gu igual ez gaoz asko ituta formula horretara, irukote formula horretara, adibidez, ba, beste kultura batzu bai badago soituta beste horrelako formula batetara. Ez orain gutxi irakurri neban artikulu bat, emakume bat nola hemendi joan zen eta afrikar batekin eskondu zen hemen eta ara joaterakoan hori beste bi emakumerekin eskonduta zegoen, orduan han konturatu zen bere senarra beste bi emazte zituela eta bera hirugarrena zela eta bera hor jarraitu zuen, baina bizitzen joan behar zen egoera hori, hau da, laukote bazien. Nola bizitu horre, ba, nik uste dut hemen ez gauzala horretara oituta eta beste kulturak horrelako gauzak egiten dituzte. Nola eraikitzen dira, ba, nik uste dut kultura horiek eurak eratuta dute formula hori, guretzako zaila da. Zaila da, ze fideltasun ideia hor dago, askotan itxegiten ez den hori, ez? Bikote egiten garenea, suposatzen daia lehenengotik, bikote garenez, fidelak izan behar gara, ez? Dibes horren gain ikuste dut, formula ezberdinak dago zala, horretaz ez da itxegiten askori, baina, badaoz, bikoteak, nire lankide batek esaten zuena, nola izango litzateke bikote bat, fideltasuna gestionatu beharrean, promiskuidadea gestionatuko balu, ez? Hor aldaketa bat badago. Orduan, claro, segunetan nondik sortzen dugun bikote hori, ba, era ezberdinean eratuko dugu, ez? Ez da berdina bikote barruan fideltasuna gestionatzea edo eta promiskuitatea gestionatzea. Bikote ezberdinatea. Nik uste dut oraindik gure formula zaharretan gauzala eta bikotean nola eraikita dagoen hor, horra formulak, ba, lengo formula dia, naiz eta pentsatu modernoa garela, ba askotan bikotea eraikitzen dugunean gure aitona monek eraikitzen zuten bikotearen antzekotasuna oso handia da. Naiz eta bestera batera eraiki, ba adibidez sozialki ezberdina gara, ba bai. Segia da, lehen esaten zena gizonak kalera irtetzen ziren lana bilatzea, emakumeak etxean. Orain hori aldatu da. Baina adibidez, guraitona monek fideltasuna gestionatzen zuten. Eta orain bikoteetan ere fideltasuna gestionatzen da, ez? Orain eta segun eta bikotean nondik ikusten dugun, claro, sozialki ikusten badugu aldaketa badagoz, baina intimitatean gauzak aldatu egin dira. Nola bikote horrek bizitzen duen bikote harreman hori aldatu egin da. Nik uste dut hor gutxi aldatu dela, sozialki asko aldatu izan dela, esan daiteke, baina intimitatean eta, bueno, etxean gertatzen dena eta ze bikote formula eraikitzen den, hor gauzak ez dira aldatu asko. Naiz eta badago egia esan, eta igual horrek hori izan beharko litzateke posteko gauza dela, badagoz bikoteak, ez dienak betiko bikoteak, ez? Baina hori azalaratzea ere oraindik ez da inarraza. Ze badirudi, adibidez, bani ikastetxetan eta botatzen duanean, ez? Fideltasuna gestionatzen dugu eta gestio hori egingo bagenu promiskuidadeen inguruan, nola joango litzateke? Eta jendeak hori ez da ulertzen. Eta gainera, ez bakarrik ez da ulertzen, baizik eta kritikatu egiten dau. Ze uste dau, bestea dala egitan dan bikote bat. Ze promiskuitate hori gestionatzeak, ba ez dira maitatzen, botatzen den lehenengo ideia, ez? Bueno.
Igor Erauzkin, biko arloko sexologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Zuei.
Agur.